Yang keduanya, saya diminta untuk tanya soal berkaitan dengan guru-guru pasti ni. Walaupun saya tahu dia di luar KPM. Cuma saya nak tanya dengan Kementerian Pendidikan ni. Sebab yang berhormat Paya Besar minta saya tanya. KPM boleh tak tolong selesaikan masalah guru-guru pasti ni yang tak dapat gaji minimum? Terima kasih Tuan Speaker. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.
Terima kasih. Soalan tambahan daripada Yang Berhormat Hulu Langat. Saya dan KPM dengar dengan teliti soalan daripada Yang Berhormat Hulu Langat berkenaan dengan kerisauan dan juga kebimbangan, dan itu merupakan sesuatu juga yang dititikberatkan oleh pihak KPM. Dan sememangnya seperti yang saya jawab tadi, kesemua sekolah di bawah KPM mahupun di bandar ataupun di luar bandar telah dilengkapi dengan capaian jalur lebar internet dengan kelajuan masing-masing. Dan dari segi jumlah sekolah yang terbabit, bagi sekolah di luar bandar, sebanyak 960 sekolah telah disediakan dengan fiber optik. 2,775 sekolah disediakan dengan talian jalur lebar. 589 sekolah disediakan dengan talian satelit. Dan untuk bagi tujuan penyediaan infrastruktur untuk sekolah-sekolah di luar bandar, KPM juga memperkasakan pusat kegiatan guru di seluruh negara. Jumlah dia, kita ada 367 buah pusat kegiatan guru. Dalam pusat kegiatan guru ini, kita membekalkan peralatan digital maker hub dan studio digital. Dan ini akan membantu supaya kesemua pusat ini difokuskan di luar bandar, dan guru-guru dan murid-murid boleh pergi ke hub-hub ataupun pusat ini untuk memastikan bahawa kerja-kerja ataupun persiapan untuk pendidikan digital dapat dilaksanakan. Berkenaan dengan soalan yang tidak berkaitan tetapi persoalan berkenaan dengan pasti, nombor satu, pasti tidak didaftarkan di bawah KPM, itu nombor satu. Dan nombor dua, kita ada Akta Kerja 1955 dan saya percaya bahawa akta ini haruslah dipatuhi oleh kesemua pihak untuk menjaga kepentingan pekerja masing-masing. Terima kasih.